ogledalo.
Gost emisije Reč pastira, radija Slovo Ljubve. Juče je bio episkop hvostanski gospodin Atanasije, sa kojim je razgovarano o tome kako na Veliki petak naša pažnja nije usmjerena na sobstvene brige i nevolje, nego na stradanje gospodnje, zatim o ljudskim slabostima, o sporovima oko rijetkog ili čestog pričešćivanja, a preosvećeni odgovarao i na neka druga pitanja slušalaca.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavijekvi sve.
Reč pastira.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Reč pastira uživo na radiju Slovo Ljubve. Kao što smo najavili i jutros i prethodnih dana u programu, danas je specijalno izdanje da to emitujemo i u posebno vreme i sa nama vrlo poseban gost, njegovo preosveštenstvo, episkop hvostanski gospodin Atanasije. Blagoslovite, vladiko.
Gospod stradalnik danas blagoslovi sa svoga krsta.
Nekako logično je da na današnji dan razgovaramo baš o današnjem danu, jer to sam negde pročitao kod nekog pametnog pre par dana, nisam ja sam smislio. Današnji dan je vrlo poseban za celokupnu ljudsku istoriju, za nas hrišćane naročito, jer je to dan na kojem su ljudi odlučili i izvršili delo da ubiju ne jednog čoveka, nego jednog Boga čoveka. I to je dan, jedini dan u godini, verovatno, kada se sav fokus sa naših ličnih briga, sa naših ličnih problema, kad se molitve ne usmeravaju, daj, pomozi meni Bože, uradi ovo Bože, daj meni, fokus se izmešta na njega koji je stradao na krstu.
Vidite, crkva je nastojala pravilno da sav život čovečanstva usmeri ka Bogu. I vreme, i prostor, i teme života, tako da su svi dani posvećeni Bogu i sve godine. Godine se računaju Anno Domini, svaka godina je Anno Domini. Međutim, paradoksalno, nekako veoma teško se udubljuje u svest čovekovu ličnost Gospoda Hrista i događanja iz njegovog života koja imaju kosmičko, vaseljansko, sve istorijsko značenje. Često se dobija utisak da je on nekako i dalje skrajnut. Ali dobro ste rekli, danas nastavimo, makar danas, da ovaj dan posvetimo njemu svoje misli, svoja osjećanja i čineći to nekako da svoj život organizujemo iznova oko ličnosti Boga čoveka.
Da li je današnji dan isključivo za tugu, ili ipak, budući da ovo nije prvi Veliki petak, da se taj prvi Veliki petak zbio pre 2000 i nešto godina, a mi znamo da sledi Vaskrsenje, da li treba da imamo već nagoveštenu u sebi i radost zbog Vaskrsenja koju sledi?
Pa u našem životu ništa nije tako raspoređeno da u određeno vreme isključivo damo mesto tuzi ili isključivo mesto radosti. Čovjek kao ličnost sve to nosi u sebi. Samo nekad smo svesni i u prvi plan ističemo neki od motiva. Tako danas jeste Danas je veoma složen dan, jer je složen događaj. Ima elemenata žalosti, opravdano, ima elemenata hrabrosti, elemenata radosti. Danas je čovjek, čini mi se, ako je pravi hrišćanin, najpribraniji i najpotpunije doživljava Boga, svoj odnos sa Bogom. Najpotpunije čovjek danas može da ispovedi sebe, sebi, da se gledava sebe. Danas čini mi se, makar iz moje perspektive, da čovjek najviše analizira sebe i danas nekako najviše možda pokreće sebe. To jeste svrha našeg udubljivanja u ličnosti i događaje današnjega dana. Ne bismo li u tom sagledavanju iznova sebe bolje pokrenuli? Pokrenuli za odgovorniji, puniji život.
Da poslušamo jednu pesmu, pa ćemo nastaviti sa ovim razgovorom.
Duhovna ja, moja bratija,
emisiju Reč pastira uživo na radiju Slovo Ljubve. Sa nama je vladika Atanasije Hvostanski. Razgovaramo naravno o Velikom petku i ako imate neko pitanje, možete ga slobodno postaviti SMS-om na 066-888-3141 ili pak telefonom na 3622-532. Danas smo vidjeli i da je apostol Petar, apostol koji je prvi ispovedio Hrista kao Boga, prvi koji je rekao da je Hristos Mesija i Sin Boži, koji je zbog toga i dobio ime Petar, koji znači kamen, i Hristos njemu obećao da će na tom kamenu, dakle na kamenu njegove vere, izgraditi svoju crkvu, da taj isti Petar pao. Da je pao, i to ne jednom, nego tri puta, i to ne pred odredom vojske, nego pred služavkama, koje su rekle, ova je bio s njim i on je pobegao. Možemo sad da zamislimo šta bi bilo da je to bio sud, da su napali. Kako vidimo u tome naš današnji život, naše padove i naše uspone? Da li možemo da se ugledamo na Petra, pa kada padnemo kažemo jeste, ali i Petar je pao, pa je ponovo ustao i bio je veliki apostol i stradao kasnije za Hrista? Ili možemo da kažemo kao neki ljudi, on je bio apostol, lako je njemu bilo da uspemo, odnosno ne možemo da se merimo s njim, ili treba da se merimo s njim?
Ja mislim da treba da se setimo da je Hristos kao spasitelj i učitelj također, i pedagog. Ja imam utisak da je na neki način on Petra vežbao. Petar je bio čovjek plamene vere, to je njegova osnovna osobina. A u plamene veri i u toj hrabrosti koju je on pokazivao, često se pokazuje izvesna samouverenost. A samouverenost i hrabrost su naravno pozitivni, međutim mogu da pređu u krajnost. I kao krajnosti, onda su opasni. Imam utisak da je spasitelj upravo hteo da sa jedne strane pohvali Petra, ali da mu da do znanja da ma koliko on bio hrabar i ma koliko jaka bila njegova vera, da on sam kao čovjek nije dovoljan i da niko od nas sam nije dovoljan za življenje, sigurno življenje ovoga života i za njegove uspjehe. Drugim rečima, spasitelj je neprestano nastojao da do znanja Petru da mu je potrebna njegova Hristova ruka. Upravo kao u onom događaju kada je Hristos pružio ruku Petru, pošto je ovaj počeo posle hoda po vodi, počeo da tone. I naravno, spasitelj je utvrstio Petra kasnije. Ali čime ga je utvrstio? Da, vi ste postavili jedno predivno pitanje. Meni se dopada to pitanje. Upravo zato što se radi o ličnom doživljavanju Boga. Hristos je utvrdio Petra ponovo u veri, ne čisto nekim racionalnim razlozima, nego ljubavlju. Tri pitanja mu je postavio, sva tri su bila pitanja ljubavi. Ljubav je sigurnija u životu i jača veza sa Bogom, jača veza između ljudi, između bližnjih, nego li svaka druga veza. Ljubavlju ga je utvrdio. Petre, ljubiš li me, voliš li me, Petre? Grčki izrazi koji su upotrebljeni u tom kontekstu, na tom mestu, nijansiraju ljubav. Prvo postoji ljubav kao prijateljska, ljubav bratska i onda potpuna agapijska ili spajajuća ljubav do neprepoznatljivosti. I upravo od najnižeg stepena mu je postavljao pitanje, pa onda traži od njega intenzivniju ljubav i potpuno ga učvrstio tek tada u veri. Ja volim da skrenem pažnju na apostola Jovana. On se nije razmetao svojom hrabrošću. On je jednostavno voleo Gospoda Hrista i zato je istrajno bio sa njime i u vreme raspeća i prisustvao njegovom stradalnom podvigu.
A to je nešto što oni koji govore i pišu o raspeću, o hvatanju, o izdaji Hrista, vrlo često zaboravljaju da navedu kada napišu svi su se razbežali. Zaborave da napišu Jovan nije. Jovan je bio pod krstom sa Hristom u trenutku stradanja. Ljubav kao način postojanja, ona treba da bude večita, ona treba da bude stalna. Međutim, opet, da li zbog naših ljudskih slabosti ili zbog čega, vrlo često smo svedoci kako ljubav, i to ona nekad i najjača, preraste vrlo lako u mržnju. Zato imamo bratoubilačke ratove, gde komšija na komšiju posle 30-40 godina suživota ustane i ubiju se međusobno. I tako imamo i upravo ono što se desilo prvo na Cveti, gde su ljudi u Jerusalimu dočekali Hrista kao cara, kao Mesiju, slaveći ga, a onda nepunih 5-6 dana kasnije su svi vikali raspni ga, raspni. Šta se to desi čovjeku u srcu da odjednom se ljubav pretvori u toliku mržnju, da želimo da neko umre, da nestane, i kako zapravo mi možemo da se čuvamo od tako nečega?
Da, opet ste postavili jedno preširoko i veoma važno pitanje. Vidite, nije svaka ljubav kvarljiva i prevrtljiva. Ne može se svaka ljubav preobraziti u nešto drugo, a osobito u njenu protivrečnost. Ljubav je jedno široko more, ima razne nijanse, razne boje. Ljubav hrišćanska, koja jedina zaslužuje da se nazove tom rečju ljubav, jeste provetrena ljubav, filtrirana ličnošću Hristova. A ono što se dogodilo u Jerusalimu u vreme dočeka Gospoda Isusa Hrista i kasnije u toku njegovih ispitivanja i stradanja, nije sve to bilo ljubav, one emocije koje su prema njemu pokazivane. Kao što recimo imate jednu rudu, rudu u kojoj tražite zlato. Ne može biti sve zlato. To ima i zemlje, ima i drugih elemenata. Mnogo je bilo koristoljublja u srcima onih, u srcima nekih od onih koji su radosno dočekivali Hrista. Ali podsjetimo se sadržaja evanđelskoga, pa ćemo vidjeti da je to veoma složen događaj, da je bilo mnogo od onih koji su mu klicali na ulasku u Jerusalim, koji su produžili i dalje da mu pokazuju ljubav i vernost. Ne smemo smetnuti s uma da su jevrejski prvaci kao prvaci od interesa u svima vremenima nastojali svima sredstvima da manipulišu narodom, da narod okrenu, ako je to moguće, protiv Hrista. Ja verujem da su mnogi bili i potplaćeni. Sa druge strane, treba da zasetimo onih zapisa svih evanđelista da je i u samom jevrejskom vrhu, dakle u samom Sinedrionu, među sveštenicima, književnicima i prvosveštenicima, oprostite, ne među prvosveštenicima, dakle to je jedini stalež u kome nije bilo iskrenosti, ali među savjetnicima, članovima Sinedriona, bila je ljudi koji su veoma, veoma, da, pa znam, mene često isto kao vas ogorčavalo to što među prvosveštenicima nekako najviše se u tabori, u čauri, neka čamotinja i, Bože oprosti, čak i ponekad i neka zloba. Da, a da nastavimo temu. Dakle, među članovima Sinedriona, ne Sinedriona, da teže pričam danas, među članovima Sinedriona, dakle, bilo je velikih ljubitelja Hristovih. Najpoznatiji među njima su Nikodim, da, prijatelj Hristov, koji će postati i apostol, Bartolomej, to mu je drugo ime, i Josif iz Arimateje, on je bio pobožan čovjek, član Sinedriona, onaj koji je svoju grobnicu novu dao da u nju bude sahranjeno telo Hristovo, odnosno i sam je bio glavni u tom obredu i polaganju tela Hristovoga u grob. Dakle, bilo je vrlo složeno. Vrlo složeno. I ne mogu zamisliti da su protiv Hrista bila deca. Protiv njega nisu bili oni nekadašnji slepci kojima je on otvorio oči. Nego protiv njega su bili lako na zlo nagovorljivi ljudi i sračunati ljudi.
Kako da se čuvamo od toga da budemo lako nagovorljivi?
Upravo današnji dan može u tome da nam pomogne, sticanje trezvenosti. Danas stičemo najviše trezvenost. Trezvenost u posmatranju, u sagledavanju i rasuđivanju.
Slušate uživo emisiju Reč pastira, specijalno izdanje za Veliki petak na radiju Slovo Ljube, arhibiskopije Beogradsko-Karlovačke. Moj gost danas je njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski, gospodin Atanasije. Učimo da je Hristos morao da strada kako bismo mi ljudi, odnosno naša ljudska priroda, mogla da saučestvuje u božanstvu, kako bi mi mogli da se prisjedinjemo njemu. A način prisjedinjavanja njemu danas ovde na zemlji, kako da ga sprovodimo, je on ustanovio na Veliki četvrtak Evharistijom. I rekao je, ovo je telo moje, i rekao je, ovo je krv moja, pijte iz nje svi iz te čaše. Dakle, rekao je, pijte iz nje svi, a rekao je i, ko, ja sam hleb života, ko to ne jede, nema života u sebi. Pa ipak imamo u crkvi situaciju da jedni kažu, ne valja se često pričešćivati, za narod naravno, zato što narod nije dostojan, a drugi pak govore da treba se što češće pričešćivati, navodeći ove stihove koje sam ja upravo izgovorio. I jedan slušalac sam je poslao e-mail pitajući ko je na kraju tu u pravu i kako se treba rukovoditi u pitanju pričešća.
To je uvek jedno od najvažnijih pitanja. Ja bih pozvao slušaoce da pričešće ne posmatraju kao jedan izolovani čin. Pričešće se ostvaruje za trpezom gospodnjom. Dakle, moramo posmatrati pričešće u širem kontekstu. Kao što je tajna večera, dakle, šira od samog onog momenta kada je Hristos razlomio hleb i pokazao na čašu. Osim toga imamo sabranje Hrista i njegovih apostola oko njega i sav taj razgovor koji je vođen između Hrista i apostola. Treba da zapazimo i tu prisnost odnosa između Hrista i njegovih apostola. I tu taj svečani ambijent, ta odaja, soba u kojoj su se sabrali, vrlo je bitna. Ona je bila pažljivo unapred pripremljena za taj događaj, za trpezu, tako svečanu, koja je bila jedna završnica opštenja Gospoda Hrista sa njegovim apostolima, a koja se produžava u večnost, da se nikada ne završi, i koja je uvijek otvorena da prihvati nove članove. Naše pričešće je pre svega presjedinjavanje toj zajednici na tajnoj večeri. Dakle, Hristos sa 12-oricom, odnosno 11-oricom, od onog momenta kada je Juda izdao i napustio tu zajednicu, onda kako se mi pridodajemo kada se pričešćujemo? Dakle, pridodajemo se apostolima. I do sada mnogo je godina proteklo, mnogo je proširivana ta trpeza, mnogo se ljudi pridodalo pričešću i mi se neprestano pridodajemo svaki put kada se pričešćujemo. Dakle, treba imati u vidu da kada se pričešćujemo, mi smo onda prijatelji apostola i nalazimo se u njihovom društvu i prijatelji naših otaca, dakle i Svetog Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Atanasija Aleksandrijskoga, Zlatousta, Svetoga Save, Nikolaja, Justina, Jovana Krstatskoga, Nikodima Agiorita i Nektarija Egenskoga i mnogih, mnogih drugih. Treba da zapazimo, dakle, taj aspekt. Kad je reč o pričešću, onda treba da imamo u vidu još neke također važne stvari. Naime, da vidimo i to koliko je naš Gospod dobar. Upravo moj sagovornik je skoro rekao da od svoje dobroti Hristos nije isključio Judu. I njega je pozvao za večeru i on je sedeo sa apostolima. Juda je sam napustio. Da nije on sam napustio, ne bi ga Hristos isterao. Zatim, ima i strožijih momenata. Spasitelj je govorio o svadbi careva sina. Podsjetimo se kako je trpeza bila lepo ukrašena, svečana. Gozba je bila u toku. Došao je car i razmotrio svoje goste. I tu je našao nekoga koji je bio neprikladno pripremljen za takav trenutak, za takvu svečanost. Evanđelist je to zabeležio i kaže da je taj jedan čovjek bio obučen u ruhu koje ne odgovara, dakle, u ruhu koje nije bilo prilično. Oci kada tumače taj događaj, pod tim ruhom podrazumevaju duhovni izgled čovjeka. Čovjek duhovno ružno izgleda ako je obučen u poroke. Sve se to može naslikati. Dakle, to duhovno može se izraziti materijalnim bojama. Dakle, ružno izgledao, zaista nije bio za tu svečanost.
Mada mu se gospodar obraća sa prijatelju.
Jeste.
Njemu se obratio sa bilo kakvim imenom, nego je rekao prijatelju, što opet pokazuje i Božiju ljubav i milost.
Jeste, ali ipak je udaljen.
Zato što je zapravo sam sebe udaljio, kao što ste rekli.
Da, hoću ovim da kažem da je potrebno da budemo svesni ljubavi Božje, ali također, eto, to je naše razmišljanje sada trezvenije na Veliki petak. Ako mi zaista ljubimo Boga, izlišno je govoriti da ćemo iznutra osjetiti neodoljivu, nesprečivu potrebu da sebe usličimo blizini Božjoj. Jedino oni koji su sračno na te računđije, podmukli, lukavi, njima se može to dogoditi, da budu neprikladno, da se neprikladni nađu u blizini Božjoj. Teško je sada izvući neke zaključke, ali evo, ja imam neke momente, ja imam mnogo iskustva sa dobrim ljudima, sa pobožnim ljudima, a imao sam i dobre učitelje. I ponešto od toga, ne kažem da sam primio, ali ja sam zapamtio. Tako da ono što sam zapamtio mogu da prenesem drugima, mislim da može da im koristi. Presudno je to koliko čeznemo za Bogom, iskreno, i koliko ga volimo, koliko želimo da budemo sa njime. Vidite, ona žena grešnica koja je volila Hrista i suzama omila njegove noge i kosom svojom utrla. Kako bi, ko bi mogao da je odbaci? Ne bismo ni mi okoreli, mogli da je odbijemo i da kažemo nisi dosadan da budeš tu. A nju je upravo pohvalio Gospod naš, tražeći od nas da neprestano omivamo sebe, svoju dušu.
Upravo s tim u vezi je i sljedeće pitanje koje smo dobili, a ono kaže da li mi koji ćemo nedostojno cedivati večeras po ostanicu, a nedostojni smo jer smo jeli danas, iako tipik podrazumeva za Veliki petak strogi post, najstrožiji u smislu da se ništa ne pije, ništa ne jede, da li mi možemo da se pričastimo na Veliku subotu i Vaskrs? Ja bih na to pitanje dodao, da li je uopšte umesno u priči odnosa s Bogom, ljubavi, razmišljati i ocenjivati pritom još samog sebe da li sam dostojan ili nisam, ako znamo da zapravo nismo nikad dostojni. Kako onda možemo uopšte da donesemo odluku kad smo mi dostojni da se pričastimo?
Da, to je jako široko pitanje. Ja imam utisak da je pitalac upravo dobar vernik i da želi da ima neko jasno rukovođenje. I sad ja bih ga pozvao u tu širinu iskustva, odnosa između Boga i čovjeka. Malo prije rekao da je najpresudnije, potpuno presudno to koliko čeznemo za Bogom i koliko ga volimo. I to će određivati upravo kako ćemo mi pristupati, da li ćemo jesti, na primjer. Ali ima nešto važnije, mnogo važnije, što pitalac nije uključio u svome pitanju. Kakva je naša duhovna unutrašnjost? Volimo li druge? Jesmo li se svađali? Jesmo li oprostili? Je li nam slobodan unutarnji prostor? Može čovjek da posti, ništa ne jedući, ali da unutra u sebi bude sapet sinđirima, nekim unutarnjim ili čamotinjom, ili zlobom, nerešenim međuljudskim odnosima. Na to treba obratiti pažnju. Moramo unutra biti slobodni, da slobodno koračamo.
Blagoslovljen jesi, Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim. Blaženi neporučni в путь ходящий в законе Господни. Жизнь во гробе
Slušate emisiju Reč pastira uživo na radiju Slovo ljubve, specijalno izdanje za Veliki petak. Sa nama je vladika Atanasije Rakita. Odgovaramo na vaša pitanja. Imali smo pitanje još pre emisije postavljeno, koje je glasilo o toj uspavanosti apostola Petra, Jakova i Jovana u Getsemanijskom vrtu dok se Hristos molio. Da li se to odnosi na neku, da li to se to, ta priča odnosi samo na njihovu tadašnju bukvalnu uspavanost ili na neku našu današnju duhovnu uspavanost, da treba se probudimo i razbudimo, a opet i sa Getsemanijskim vrtom u vezi pitanje, da li je Hristos osjećao strah pred stradanjem? Tako, dva pitanja imamo sada odjedno.
Da, odgovorit ću, ali pozivam na budnost pažnje. Ovo su pitanja koja zahtevaju jedno šire putovanje kroz prirodu čoveka. Najpre ovo lakše, koje se odnosi na apostole. Evanđelje će nam postati jasnija ako poznajemo celo Sveto pismo, a ako i ne možemo poznavati celo Sveto pismo, a onda da se potrudimo da znamo sadržaj makar četiri evanđelja. Jer evanđelisti, pošto opisuju jednu istu ličnost i jednu istu stvarnost, slikajući je rečima, često pokazujući određene crte, dopunjuju jedan drugoga. Tako jedan od evanđelista je istakao da su ova trojica najhrabrijih i najsrčanijih apostola izgubili budnost, izgubili svest, odnosno usnuli iz žalosti. Nisu imali snage da se održe u stvarnosti koja je bolna. Zaspali su. Da ne kažem, ta stvarnost ih je potisnula u san, u spavanje. Isisala iz njih, istisnula iz njih zapravo energiju. I upravo u kontekstu toga treba posmatrati, da bismo bolje shvatili, Hristovu pobedu, Hristovu čovečansku pobedu, odnosno pobedu Hrista kao sina čovečijega, pobedu Hristovog čoveštva nad slabostima i ograničenjima ljudske prirode. Bilo je neophodno da Gospod, ličnost božanska, koji se obukao u čovečansku prirodu, da čoveštvo, čovečansku prirodu pronese kroz sva iskušenja ljudska i da je učini pobedonosnom, pobedničom u svima tim iskušenjima. Jedno od najtežih iskušenja jeste strah, strah pred smrću, strah od smrti, jer je čovjek stvoren za život, ne za smrt. I upravo čovještvo Hristovo, dakle, ne ličnost Boga čovjeka, ne logos, večni logos Božji, ne večni logos Božji, ne božanska priroda Hristova, nego čovještvo Hristovo, odnosno Hristos, koji usvaja ljudsku prirodu i sa njenim osobinama, usvaja također i to osjećanje ličnošću svojom, sa celokupnom prirodom čovekovom, i to osjećanje straha pred smrću, da bi uklonio taj strah. I šta se dogodilo? Upravo to se i dogodilo. On je nadišao. Čovještvo Hristovo, pomognuto božanstvom, je nadišlo taj strah od smrti. Zato je Spasitelj rekao Otcu Nebeskom, ne volja moja, nego tvoja neka bude. Ja volim to da poredim. Čovještvo Hristovo, koje je Hristos nosio, i čovještvo koje su nosili apostoli, ona trojica i svi mi. Vidite koliko je čovještvo, kad je u Gospodu, jače. Nadilazi strah od smrti i spremno je da ispuni volju Božju. Volju Božju. Nikada čovještvo nije bilo tako jako kao u onom momentu kada ga je Hristos tu pokazao, a još jače će biti na Golgoti, kada će i proći kroz smrt. Još jače je u vaskrsenju, jer je čovještvo Gospod vaskrsao. To je široka, široka tema, ali jako je bitna, zato što nju proširujemo dalje, jer to je naša sudbina. I ljudi koji su u Hristu, pogledajte kako se pokazuju hrabri. Ne moramo uvek da se podsjećamo na mučenike drevnih vremena. Imamo ih iz našega naroda, iz svih vremena, našeg života, našeg naroda. Recimo Đakon Novakum, da ne idemo dalje, taj mladić. Često mi, znate šta, mi često nekako smo dalekovidi, a dalekovid čovjek ne vidi ono što je blizu. Treba vidjeti daleko, ali treba vidjeti ono što je blizu. Uvijek nađemo neke primjere u drugim narodima kojima se s pravom divimo, ali nisu spremni da ih vidimo kod sebe ovdje. Đakon Novakum je najbliži prijatelj svetom prvomučeniku Hristovom, arhiđakonu Stefanu. I ja vjerujem da su njih dvojica intimno blizu tamo gore i da zajedno upućuju molitve Bogu za nas. Taj predivni mladić koji se tako hrabro predeli za Hrista, prvazišao smrt, smrt za njega ne postoji. I direktno je uskočio u večnost.
Ono što je svakako u vezi sa smrću i sa našom smrtnošću je greh. I to je suštinska tema našeg života, jer svi smo grešni, a često, kao što rekao ste, dalekovidi smo, ali i kada treba vidjeti mane, lakše vidimo mane kod drugog nego svoje mane. I s tim u vezi mi je pitanje našeg slušalca koji pita, da li je gore počiniti greh ili osuditi taj greh, odnosno osuditi tuđi greh, osuđivati tuđi greh, a u vezi sa grehom, da nadovežem još jedno pitanje, svakako i praštanje, slušateljka je pitala kako da zna da je nekome oprostila.
Evo ovako, pošto sam ja često sitničar tu u tim analizama, treba osuditi greh, bez obzira da li je on naš ili tuđi. I apostol Pavle se osvrće na to, kada kaže da neko ne greši samo u tome što počinjava greh, nego opravdava taj isti greh i kod drugih ljudi. Ali pravimo tu razliku, dakle, greh kao čin uvijek je za osudu, ma koga čini. Ali ličnost koja čini greh, ona zaslužuje našu pažnju, našu podršku, pomoć, podršku dobrome, da pomognemo da se taj čovjek spase, da se ispravi. Tako da, to je već poznata podvižnička, otačka izreka, mrzi greh, a nemoj grešnika. Dakle, treba greh osuditi i ako je moguće ukazati na jedan bratoljubiv način, ali na pedagoški način, čovjeku na njegovu greh. Često se ljudi ljuti ako im ukažeš na njihove slabosti. U stvari, tu si donekle i u pravu, jer čim ti se drzneš da nekome ukazuješ na njegove slabosti, ti se već postavio iznad njega. Dakle, ti pretenduješ već da budeš njegov učitelj. Zaista to ima nešto što izaziva, nešto izazivačko.
Moje je bilo više usmjereno na javno, pošto to vrlo često radimo, javno pred drugim ljudima ističemo tuđi greh. Čak i kad ta osoba nije prisutna.
To je znak onoga što je suprotno ljubavi. I to je jak znak.
A kako
jak znak, zato što, vidite, zaista treba jednu emisiju da održite na tu temu. Vidite kako je đavo lukav. On obično podstakne čovjeka da bude pravdoljubiv, vrlinoljubiv, i često ljudi, ne znajući po nagovoru Satane, misle da će, ukazujući na tuđe nedostatke, potvrditi svoju ljubav prema vrlini, prema savršenstvu. To u najblažoj formi. Dalje, u težoj formi, ta lukavost đavolska protiv koje smo se molili tokom ovoga posta, nastoji da pričini zlo drugom čovjeku. I obično, ko govara, ko kleveta? Najčešće ljudi koji sami, zato što su kukavice, nemaju hrabrosti ili nemaju priliku, žele da načine, nanesu štetu drugom čovjeku, pa nemoguće to direktno, onda se bore protiv njegovog imidža, njegovog autoriteta. Svako ogovaranje, svako klevetanje je ubistveno, ubilačko, juriša na autoritet, na dostojanstvo čovjeka. Prema tome treba shvatiti da je to jako, jako veliki greh. Jer to je greh iz porodice ubistava. Zna se da je ubistvo jedan od najtežih grehova. Zapravo najteži, otpadništvo od Boga sa ubistvom. To je najteži greh. Ali klevetanje i ogovaranje drugih zaista je porod greha ubistva.
I pitanje slušateljke, kada već oprostimo nekome što nam je sagrešio, kako da znamo da smo oprostili, da smo zaista oprostili? Šta je pokazatelj toga?
Ako volimo drugoga, to i o tome mogu govoriti iz iskustva, ako istinski volimo drugoga, uvijek će nam se činiti da smo malo učinili i u praštanju i u dobročinjanju prema drugome. I uvijek ćemo iznova nastojati da poboljšamo svoj odnos prema drugome i u praštanju njemu. A, moment, možda nisam do kraja pratio vaše pitanje, dakle, sad bih rekao, dodao zapravo, dodao bih to da ako ne osjećamo da nas je drugi povredio i počnemo upravo da zato okrivljujemo sebe što smo tog drugog doveli u situaciju da pokaže svoju slabost, onda će to već biti da smo prešli sa druge strane, odnosno iz sfere greha u sferu vrline.
Poslušat ćemo još jednu pesmu pa ćemo odgovoriti na još neka pitanja. Slušate emisiju Reč pastira uživo na radiju Slovo Ljubve, danas specijalno izdanje za Veliki petak, sa nama je episkop hvostanski gospodin Atanasije. Razgovarali smo o Velikom petku, o pričešću, o saučestvovanju u Hristovoj smrti i u vaskrsenju, naravno, što je sve deo našeg hrišćanskog života. I rekli ste, nisu deca sigurno bila među onima koji su ga dočekali, a kasnije vikali rasni ga, rasni ga. I Hristos je rekao, dajte decu meni, pustite decu meni, a je rekao, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko, i ako neko učini nekom od najmanjih ovih, učinio je meni. Dakle, isticao je da su njemu deca vrlo važne i da decu uvažava kao potpune ličnosti. A opet postoje nedoumice i u pogledu toga da li deca treba da poste, i s tim u vezi kako decu pričešćivati, da li to ima veze sa postom ili nema, kao kod odraslih. I dobili smo jedno pitanje koje sam ostavio ovako za kraj emisije, a koje se odnosi na to kako deca od 6 godina, ali recimo ali deca kao deca, treba da poste, da li treba da poste i kako deca se pričešćuju, kako je vaše iskustvo u tome?
Odgovorit ću ukratko. Prva stvar koju treba da znamo jeste sledeća. Post ima više aspekata, više ciljeva koje treba da postigne. Kod odraslog čoveka post ima mnogo posla u njegovoj ličnosti. Da ga očisti od greha, da ga učvrsti u disciplini života po evanđelju, da uzgaja u njemu vrline, da iskoreni trnje, a uzgaji vrline. Kod deteta nema potrebe toliko da se raščišćuje unutarnji prostor, jer nadam se da dete, rekao ste 6 godina, nije još bilo izloženo prljavom svetu nas odraslih. To je da mi nismo stigli još da u detinju dušu unesemo loše iskustvo svoje unutrašnjosti. Nadam se da su roditelji dete upoznali sa zakonom Božjim, da su učitelji i učiteljice počeli u školi lepo da ga vaspitavaju. Dakle, već mnogo toga ono nije obavezno da čini u pogledu posta. Ali ostaje jedna druga dimenzija posta, osnaživanja svoje unutrašnjosti u pobožnoj disciplini. Jer post pre svega treba da dovede do toga da mi vladamo sobom, da smo sposobni sobom upravljati, sebe pokretati, da nas ne pokreću neke stihijske sile iznutra, nego naša volja. Naša volja koju pokreće čist bister um koji sebi jasno određuje cilj, a to je cilj po volji Božjoj, hrišćanski cilj života. Dakle, potreban je neki post, neka vrsta posta, ali onakav post kao za odrasle detetu od 6 godina. Treba imati u vidu i još mnoge druge stvari, zdravstveno stanje i neke prirodne sklonosti deteta. Zdravije dete može bolje da se vežba. Da, bukvalno kao u vojnim disciplinama ili sportskim disciplinama. Potrebno je da imamo sve u vidu. Kao što već vidite, ne može se odgovoriti jednim paragrafom. Ne može se tu zacrtati jedan za sve važeći zakon. I hvala Bogu što ne je tako. Upravo to potvrđuje da je čovjek živa ličnost. I da se opredelje slobodom i ljubavlju. Dakle, ali onaj ko proceni tačno, pedagog i duhovni otac, dozvolite mi da kažem, ovo sam rekao već mnogo puta, roditelji su pozvani pre svega da budu duhovni roditelji, duhovni oci. Da, da. Kao što je kod mene bio slučaj, moj otac i moj deda. I hvala im. Treba da proceni koja je nosivost podviga deteta? Šta je cilj posta deteta? Da se uči u bogoljubivosti i u disciplini. U duhovnoj disciplini i bogoljubivosti. Da mu je život usmeren u porodici crkve, u zajednici crkve. Da mu je usmeren ka postizanju savršenstva u svima vrlinama.
Treba li uslovljavati dečije pričešće?
Ne, ne, ja to nikada ne činim.
Za kraj bih se vratio na početnu temu, na temu stradanja, kao posljednje pitanje, jer Hristos je stradao, kao što smo rekli, na krstu, kako bismo mi mogli da budemo učesnici u njegovom božanstvu, kako bismo mi postali deo tela njegovog. I on je rekao, ko hoće da krene za mnom, a to ne znači samo bukvalno fizički da krene za njim, nego kad krene sa njim u njegovo carstvo, da on mora da uzme krst svoj i da nosi. I svi mi imamo svoj krst i svi prolazimo kroz neko stradanje, neko ovako, neko onako. Ali teško je. Kako naći snage, kako izaći na kraj sa onim prirodnim ljudskim unutrašnjim koje se buni protiv tog stradanja i želi lagodan život odmah sada i ovdje, koje ne želi da strada. Kako da naša volja se podredi Božjoj volji da bismo mogli na kraju da učestvujemo u Carstvu Nebeskom?
Treba uzeti u obzir sve ono, sve što je rečeno u tom kontekstu kada Hristos govori o nošenju krsta. Rekao je da se odreknemo sebe, uzmemo krstvo i za njim idemo. Vrlo je bitno to što je rekao, i za njim idemo. To podrazumeva da je naš životni put prokrčen. On ide ispred nas, on ga krči. On je prokrčio put. Kada to ne bi bilo tako, mi ne bismo mogli koračiti putem života. Najznačajniji događaj u našem životu jeste prihvatanje krsta Hristovoga, odnosno dela Hristovoga, a to činimo u svetoj tajni krštenja. I onda se osnažujemo kroz tajnu miropomazanja, osnažujemo se darom Duha Svetoga. Da nije tih činjenica iz našeg života, mi ne bismo mogli biti hrišćani i ne bismo mogli biti pobednici, odnosno ne bismo mogli imati koristi od Hristove pobede. Hristos svoju pobedu komunicira, daje nama, mi smo učesnici nje upravo kroz ove svete tajne i kroz svoj podvig, a u stvari naš podvig, suština njegova jeste upravo u tome da se držimo pobede Hristove. Da ne ispadnemo iz nje.
Hvala vam na ovom razgovoru, preosvećeni. Nadam se da neće proći toliko dugo vremena da vas ponovo vidimo ovdje kod nas.
Hvala vama. Želim svima koji su slušali da gledaju u primjer Gospoda Isusa Hrista i da se udubljuju u ljubav njegovu i da ih ta ljubav podiže i vodi u životu.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира,
da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavljivši sve.
Reč pastira.
U današnjoj emisiji Ogledalo slušali ste Reč pastira, emisiju koju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve, u kojoj je gost juče bio episkop Hvostanski gospodin Atanasije.
Ogledalo.